Sebastian Fitzek, sielun murskaaja, suomentanut Heli Naski, kustantaja Bazar 2022, äänitys Silensio Helsinki, lukija Ville Tiihonen. En pelkää kuolemaa, en vain tahdo olla paikalla, kun se tapahtuu. Woody Allen. 71 päivää ennen pelkoa. Potilaskertomus numero 131071/VL, sivulta 1 alkaen. Onneksi kaikki oli vain unta. Hän ei ollut alasti, eikä hänen sääriään ollut sidottu kiinni tähän aatamin aikaiseen gynekologin tuoliin siksi aikaa, kun mielipuoli järjesteli instrumenttejaan ruosteisella sivupöydällä. Kun mies kääntyi, hän ei ensin saanut selvää, mitä tämä piti verisessä kädessään. Kun hän sitten näki sen, hän tahtoi sulkea silmänsä, mutta ei onnistunut. Hän ei pystynyt kääntämään katsettaan hehkuvasta juotoskolvista, joka lähestyi hitaasti hänen keskivartaloaan. Vieras mies, jonka kasvoissa oli palovammoja, oli vetänyt hänen molemmat silmäluomensa auki ja kiinnittänyt ne silmäkuoppiin niittipyssyllä. Hän oli ajatellut, ettei voisi kokea elämänsä lyhyenä loppuaikana enää pahempaa kipua. Mutta kun juotoskolvi hävisi hänen näkökentästään ja kuumuus jalkojen välissä yltyi yltymistään, hän aavisti, että viime tuntien kärsimykset olivat olleet vasta alkusoittoa. Sitten hetkellä, jolla hän jo uskoi haistavansa korventuneen lihan hajun, kaikki muuttui läpinäkyväksi. Kylmän kostea kellari, johon hänet oli raahattu väkisin, lepattava halogeenilamppu hänen päänsä päällä, kidutustuoli ja metallipöytä hävisivät, ja jäljelle jäi vain musta tyhjyys. Jumalan kiitos, hän ajatteli taas, vain unta. Hän avasi silmänsä, eikä käsittänyt mitään. Painajainen, jonka vankina hän oli juuri ollut, ei ollut päättynyt, vaan vain muuttanut muotoaan. Missä minä olen? Sisustuksesta päätellen rähjäisessä hotellihuoneessa. Tahrainen päiväpeitto vanhalla huteralla parisängyllä oli yhtä törkyinen ja yhtä täynnä tupakalla poltettuja reikiä kuin vihertävän ruskea koko lattiamatto. Se, että hän pystyi tuntemaan maton karheat kuidut jalkapohjissaan, sai hänet jännittymään epämukavalla puutuolilla vielä enemmän. Olen paljain jaloin. Miksei minulla ole kenkiä? Ja miksi istun jossain halvassa murjussa ja tuijotan mustavalkotelevision rakeista testikuvaa? Kysymykset iskeytyivät hänen kallonsa sisäpinnoille kuin biljardipallot. Äkkiä hän säpsähti, aivan kuin joku olisi lyönyt häntä. Sitten hän käänsi katseensa äänenlähteeseen, huoneen oveen. Se tärähti kerran, sitten uudestaan ja lopulta se lensi auki. Sisään syöksyi kaksi poliisia. Molemmat uniformussa, molemmat aseistettuja, sen verran hän näki. Ensin he suuntasivat aseensa hänen yläruumiiseensa, sitten laskivat ne hitaasti, ja heidän kasvojensa kireä hermostuneisuus vaihtui ällistyneeksi kauhuksi. Mitä helvettiä täällä on tapahtunut, kysyi miehistä pienempi, joka oli potkaissut oven sisään ja hyökännyt huoneeseen ensimmäisenä. Ensihoitaja, karjui toinen. Lääkäri, tarvitsemme apua ja sassiin. Jumalan kiitos, nainen ajatteli toisen kerran muutaman sekunnin sisällä. Hän pystyi peloltaan tuskin hengittämään. Koko ruumista särki ja hän lemusi ulostelta ja virtsalta. Kaiken sen lisäksi hän ei tiennyt, miten oli joutunut sinne, ja yhdistelmä sai hänet miltei järjiltään. Mutta nyt hänen edessään sentään seisoi kaksi poliisia, jotka huusivat lääkäriä apuun. Ei hyvä, mutta silti huomattavasti parempi kuin juotoskolvia käyttelevä mielipuoli. Meni vain muutama sekunti, ja sitten huoneeseen ryntäsi kaljupäinen ensihoitolääkäri, jolla oli korvarengas, ja polvistui hänen viereensä. Ilmeisesti valmiusyksikön poliiseilla oli ollut ambulanssi odottamassa. Sekään ei ollut hyvä merkki. Kuuletteko minua? Kuulen. Hän vastasi lääkärille, jonka silmien alla olevat mustat renkaat näyttivät siltä, kuin ne olisi tatuoitu miehen kasvoihin. Hän ei näytä ymmärtävän minua. Ymmärränpäs. Hän tahtoi kohottaa käsivarttaan, mutta lihakset eivät totelleet. Mikä teidän nimenne on? Lääkäri otti paitansa rintataskusta kynä.